Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. В този слънчев хубав ден ние с мечта за лятото, впрочем, защото така ни подсказва. Отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив. А не бързайте да излезете, колкото и да е хубаво времето, те и слушайте най-напред предаването вкъщи. Е, които са в коли, те вече са излезли. А защо? Ами, защото е хубаво да бъдеш в света на книгите и литературата. Той е по-интересен, по-хубав, с по-разнообразен като емоции от всичко това, което ни натиска отвън. Освен всичко останало, предвидими сме. Ние сме традиционалисти. Схемите са ни ясни и всичко. Тъй, че спокойно. Как? Будно. Как? С музика. Защо? Ами защото будни хора трябват нам. Как става при нас това традиционно разбуждане ли? Мария Дамова знае да го прави перфектно. И ето, започваме.
Еге! Напълно непознат.
Абе, чак напълно непознати не, защото особено в началото на годината много трудна работа. Общо взето издателствата внимават ли, какво ли, не знам. Детски книжки, колкото искате. Разни други такива според мен неща, които не знам защо се издават колкото искате, но нещо интересно, хубаво няма. Затова и вървим с някои преиздания. Ето там се намира, разбира се. Защото все пак бизнесът трябва да върви. И като казвам преиздание, сега университетското издателство в София, след като стана големия скандал с Бърнард Шоу, Оръжията и човека, преиздаде пиесата в едно ново издание. То вече носи щемпел 25-та година, повтаря старото с всичките обяснения, тълкования и така нататък, контекстите около тази пиеса. И въпреки че в разгара на скандала то беше дало позволение и на страниците на някои от всекидневниците беше качен онлайн текста, сега веднага ще бъде прибран, разбира се, за всички онези, които продължават още да им отшумява тази история, просто могат да си закупят пиесата, да я прочитат, да мислят върху нея и т.н. 152 страници е това второ издание на Оръжията и човекът. На приличната цена, както вече ви казах, университетско издателство София. На Свети Климент Охридски, естествено. Сега, втората книга, която подбрах за вас е, он ден отидох и гледах филма Майстора и Маргарита. Много ми хареса. Припомни ми, разбира се, той е по-романа, и ми припомни как за първ път го прочетох този роман. Аз го четох по време на студентските си години и бях направо обсебен от него. Това е една велика истинска майсторска проза с много голяма дълбочина, обаче и с много ирония, с много хумор, много красиво. И плюс това така, любовта като наистина, наистина е даваща енергия и на творчеството, разбира се, прекрасен, прекрасен текст. И много се зарадвах, като видях, че Хеликон са преиздали, това мисля, че е девето издание, на Майстора и Маргарита, на Михаил Булгаков, в едно обемисто е томчето, 608 страници, но на много прилична цена. Тоест, онези, които ни притежават тази великолепна книга, просто сега е момента да го направят това. И сега някои неща, които са новости. Робърт Харис, както знаете, той е изключителен майстор на трилъри. В момента издателство Обсидиан, също с щемпела 25-та година, издаде романът му Пропаст. За какво става въпрос? Става въпрос за следното нещо. Хърбърт Хенрих Аскуд, това е министър-председател на Англия от 1908 до 1916 година, общо взето 8 години, това е най-дългото министър-председателство в Англия до 1988 година, така че една особена, така стабилна фигура, може да се каже. Обаче, 1914 година, една 26 годишна мома, Вениша Стенли, завърта една любовна афера с него и изведнъж в отдела на разузнаването започва да се вижда, че изтича изключително чувствителна информация и то това е в началото на Първата световна война. От тук нататък започва разследването и майсторски Харис свързва любовната афера с политическия живот, политическите механизми и то в едно изключително критично историческо време. Майсторе, няма какво да се говори, 448 страници е този роман, на малко по-високата, но прилична цена все още, то вече това ще станат цените. Както вече ви казах, изданието е на издателска къща Obsidian. И сега, едно северно криминале, ама здраво. Този път от датски автор. Това е Юси Адлер Улсен. И това е десетата книга от една поредица, от поредица за специалния отдел Q. Само, че тук нещата се обръщат така. Значи, Карл Мьорк, който е главен детектив в този отдел, е обвинен от свои колеги за наркотици, убийство и т.н. и го вкарват в затвора. И понеже той е вкарал в затвора страшно много хора, веднага престъпните босове дават награда за главата му и той е в ръцете им. А същото време колегите му започват да го забравят. Но неговият отдел, отделът Q, и неговите много близки сътрудници Асад, Гордън и Росе започват бясно да търсят начин да го унивинят. Така че действието се развива и в затвора, и извън затвора, и затова романа се казва Килия 437. 560 страници и съспенс ходове и бруталност. Абе, типично за северното криминале и детектив. Пак на малко по-високата цена. Изданието е на издателска къща Емас. Печата също е 25-та година. Тоест, както се казва, захапахме. И като стана въпрос за един трилър, за един мрачен северен детектив, хайде малко топлина и да вървим в Куба. Сорая Лейн, Кубинската наследница. Женска книга. Една жена, Клаудия, решава да промени живота си, вижда, че нейната баба разкрива, че е била е от дом за изоставени деца, но в същото време вижда в нейните запазени неща един герб на един кубински захарен бос, оттам хайде в Хавана, естествено, един неотразим Матео също има някакви така далечни връзки с боса и оттам разследване на съдби, любови, приключения в прекрасна романтична Хавана. Женска книга, така, деца вика, има какво да се чете, 304 страници на много прилична цена, ако пътувате с влака и той все пак се движи, може да я прочетете докато стигнете до София. Но, трябва да има такива книги, защото точно те ни измъкват от това ужасно ежедневие, в което сме. Така, тази женска книга, 304 страници, на много прилична цена, е издание на издателска къща Хермес. Последната книга, която избрах за вас, е една междужанрова книга и тя е написана от Алфред Фреди Фосколо. Сега, Алфред Фосколо е български и френски гражданин, защото майка му е българка, родена е в България 42-та година, 49-та година семейството, понеже бащата е като французин, отива, живее си във Франция, но той си идва в България и 68 година е арестуван и осъден на 15 години затвор тук в България, защото разнася позиви, които карат България да се откаже от Съветския съюз и да се присъедини към Европа. Лежи в затвора, мисля, 3 или 4 години, излиза, след това пак и така. Сега, с днешна дата, той разказва в един текст, който има формата на мемуар, в същото време е роман. Той самия го нарича романово есе. Тоест, има си любовна интрига, има си така сага. История на семейство, различни разклонения. На всичкото отгоре всичко е свързано с наистина преживени от него събития, така че той ни въвежда в света на онзи бивш, който много хора вече забравиха и имат носталгия към него. Е, прочетете тази книга, за да разберете как са изживявали свободолюбиви, нормално мислещи хора онзи свят. В този смисъл нека го нарека роман, есе, мемуар, направих каквото можах на Алфред Фосколо, което обемиста книга, 568 страници, но е на много прилична цена пък за това, за този обем, и е издадена от издателска къща Прозорец. Тя излезе в последните дни на миналата година, така че още носи щемпела 24-та, но е една истинска новост на българския книжен пазар. Та така, виждате, няма, ама 6 заглавия, интересни, хубави, разнопосочни. Абе, има какво да се чете.
Преге! Матрицата.
И така, почваме веднага, че голяма, тежка матрица, коста, той януари, всичко раждат се, издават, правят, струват. Но днес е 18. Днес е Атанасов ден. Сърдечни поздрави на всички насковци да носят това име, което общо взето като дата поне свързваме и с това, че зимата се причупва и, нали ви казах, аз си мисля за лято. Така, именниците днес да отпразнуват, да почерпят, това е хубаво нещо, и да са живи и здрави. И сега в литературата. На 18 януари 1689 година е роден барон дю Монтескьо. Сега, Монтескьо е френски писател от епохата на Просвещението, една голяма фигура. Той е създател на една от много хубавите конструкции за философски роман, преса роман в писма, персийски писма е това, но понеже благородник, а пък роман, али се все пак, и това не е излезло с неговото име. Обаче има много силно въздействие, защото е изработена една схема за оглеждане на две култури и за разбирането им, проблематизиране на източно, западно, много интересно. Персийски писма последно Колибри преиздади през 2018 година. Иначе Монтескьо е известен със своята голяма книга за духа на законите, в която формулира принципа на трите власти и основите, които по-късно ще бъдат в устройването на демокрацията като вид управление. Тази книга много дълго липсваше на пазара, но благодарение на издателство Лист миналата година беше преиздадена в два тома. Другото име от тази дата е на Григор Пърличев. Григор Пърличев, може би нищо не си спомните, с изключение само на един стих на Ботев, дето вика така преведи Иляда, че лобут му се пада. Григор Пърличев е голяма фигура на българското възраждане. Той, пишейки на гръцки, е удостоен с най-високото звание поет в Гърция. Наистина, първият превод на български на Иляда е негов, но тази фигура, уви, за жалост, е напълно забравена. Той е роден на тази дата, 1830 година. А 1879 година, на 18 януари, е роден професор Александър Балабанов. Той не се е родил професор, разбира се, но така е познат. Този завеян професор Той е завършил класическа филология в Германия и един от големите и преводачи, и, как да кажа, и организатори, и статели, критици на българския литературен и културен живот. За жалост, нищо не може да намерите в момента от него на български книжен пазар. Нищо! И последното име от тази поредица с 18-1, това е Алън Милн. Той е роден на 18 януари 1882 година в Лондон. Кой е Алън Милн? Ами, Алън Александър Милн е математик. Обаче, всъщност той е автора на Мечо Пух. Мечо Пух е написан за неговия син Кристофър Робин Милн, който се ражда 1920 година, и математика, който така е завършил Тринити коледж, Кембридж и т.н. прописва детски книжки и до ден днешен може би това е най-известното от него. Разбира се, че има и някои други книги. Последно от него на българско излезе отлично съчинена история. Книгомания издаде 2018 година. Иначе Мечо Пух се преиздава, това е ясно. И толкова с Алън Милн. И така стигаме до датата 19 януари, където 1809 година виждаме, че е роден Едгар Алън По. Сега, Едгар Алън По е всичко. Едгар Алън По е велика фигура нека да кажем простичко така, на американски романтик от епохата на романтизма. Той, разбира се, е в постоянен контакт с всички европейски автори, ходи в връща се. Това е човек, който се изхранва от литературния си труд и поради тази причина той е основател на много жанрове, на фантастиката, на криминалната литература. На всичкото отгоре, неговата поезия е изключително впечатляваща, а неговата статия, есе или както искате, за композицията, всъщност стои в основата на цялото разбиране за модерна литература, особено след като Шарл Бодлер я превежда на френски във Франция и оттам нататък това е начина, по който започват всички да се стремят в тъй наречената модерна литература, тази след 1880-та, да създават своите поетически творби. Тоест, изключителна фигура. Изключителна. Сега тук много ме зарадва това, че ако погледнем на български, има интерес към него, той има си хазна, няма интерес. И, значи, първо, неговата прословута стихотворение Гарванът с илюстрациите на Гюстав Дюре можете да го намерите все още, може би, по книжарниците. Иначе, Загадката на Мари Роже, тук където започват криминалната литература, само че издавано 2014 година. Около 2014 има бум, включително поезията му, Душите на мъртвите, Историята на Артър Гордън Пим, Гротески арабески. Наистина бум. И след това периодично. Убийствата на улица Морке, това е началото на детективската литература, 2016 година. Измамата като точна наука, това е изключително майстор, той е на ирония и на шиги, 2017 година. Страшни разкази, паритет, 21 година. Дневникът на Джулиан Родман и други неиздавани творби, Изток-Запад, 21 година. Мистични разкази, Инфодар, 22 година. Сърцето издайник, труд, 23-та година. Както виждате, постоянно се издава и признава, и така трябва да бъде. И една голяма фигура на българската литература, на 19 януари 1819 година е роден Симеон Радев. Симеон Радев, освен че е дипломат, е един от хората, които първо опазват паметта на нашето възраждане със строители на съвременна България. Второ, в своите мемуари дават една изключително интересна картина към исторически, културни и политически живот на България в епохата на модерността. Значи, строители на съвременна България, том 1, 2 и 3, излизаха в Захари Стоянов в университетско издателство, а пък след това и в издателство Лист, защото том 3, Руският натиск, излезе последно в Лист, 22-а година. Има и неиздаван ръкопис на строителите. Той е от 2015 година. Но това е хубаво, че издателство Захари Стоянов заедно с университетското издадоха в едни 7 тома лица и събития от моето време. Между 2014 и 2016 година. И тези неща могат да се намерят. Специално за литературата, много интересна е книгата «Силуети и портрети от литературата» 2018 година. Тя ни въвежда наистина в така реалния живот на българския литературен от това време. И още едно име, на голямо име, това е Ивайло Петров. Ивайло Петров е роден на 19 януари 1923 година. Много така велик български автор, имах щастието да работи с него известно време заедно. Това е авторът на нещо, което в училище си спомням, че съм бил сигурно 7-8 клас, просто ме разби. Това беше преди да се роди и след това. Така не бях виждал такова писане, някой да пише по този начин. След това вече в университета отидоха, така, се започна с мъртво вълнение, докато излезе 82-а година «Хайка за вълци». «Хайка за вълци» е наистина един абсолютен класически български каноничен роман за големите исторически събития, които са се случвали в нас. Голям майстор с много леко, хубаво, с чувство за хумор и с много голяма дълбочина. И тук нещата стоят така, че «Хайка за вълци» като отделно издание е последно издавано 21-а година в Сиела. След това избрани съчинения в 7 тома издаде Захари Стоянов и университетското 2005-2006 след смъртта му. И след това и литературен форум започна да издава, но излезоха 2 тома, спря. Тъй, че Ивайло Петров може да се намери предимно повече в библиотеките. 20 януари. На 20 януари 1813 година е роден Йоханес Йенсен. Нищо не ви говори това име. Това е датски писател. Това е датски писател, който получава Нобеловата награда 1944 година. Неговият роман «Падането на краля», който е писан в началото на века, е, може би, един от най-големите образци на епическа проза в Дания. Ами, ние нищо знаем, не знаем за него, нищо не издаваме, няма такъв човек, толкова затваряме си очите. Иначе следващото име е на турският автор Назъм Хикмет. Назъм Хикмет е роден на 20 януари 1902 година. Писател, сценарист, общественик. Както се казва, това е основоположника на турската революционна поезия. И тук вече ви е ясно, нали? Леви уклони, международна награда за мир, комунизъм, признаване. Но той самия е наистина един много романтичен автор. И това, което е преведено на български, то за жалост е изчерпано, защото наистина романтически са много хубави, много интересно направени неща. «Влюбеният облак», там са едни приказки, или «Живота е хубав», «Слънце» издаде 2015, но всичко е изчерпано. Сега с датата 21 свързваме и рождението на Борис Минков. Това става 1971 година. Борис Минков е български и писател, и литературен критик, и литературовед, и то много сериозен, и то много дълбок, и е наистина един от истинските интелектуалци на днешното време. Той е един от редакторите на списание «Страница». Неговите книги, особено последната «Висящи полета на българската литература», която излезе 23-та година, правят такива срезове на българския литературен процес. При него няма подчиняване на някакви или търговски, или приятелски, кръгови и т.н. тенденции, с онзи поглед, който има, защото той е изключително добре подготвен. Той прави едни блестящи анализи, връзки, да се види всъщност на къде отиваме, къде куцаме, какво може да бъде по-добро. За жалост, отдавна не е писал, Последната му книга от преди 12 години, Презапис или другия куфар в Берлин, беше прекрасна, прекрасна, хубава книга. Е, пожелавам му да така нещата да се променят. Посока, която е интересна и за нас. 22 януари 1729 година е роден Готхолд Ефраим Лесинг. Където отидете в Германия, пред който театър застанете, поглеждате нагоре над входа и виждате три фигури. Лесинг, Шилер, Гьоте. Значи, абсолютен основоположник на немската, то не е само драматургия, но те там го почита страшно много, със страхотно влияние върху всички по-нататъчни немски автори и т.н. У нас напълно, напълно непознат и забравен. Така почва да става и с Джордж Гордън Байрон. Шести барон Байрон. Джордж Байрон, този голям английски романтик, известен като Лорд Байрон, така е, е британски поет. Най-знаменитите му творби са Странствията на Чайлд Харолд и неговият роман в стихове Дон Жуан. И поезията му, разбира се, самия Гьоте го вижда като свое алтер его по-младо в Англия, защото той вижда, че поемата Манфред, която Байрон пише, представлява една друга интерпретация на големия дълбок въпрос за познанието в Фауст. И така, Байрон не е харесвал много Гьоте, но Гьоте го е боготворял и дори го е вписал в своя Фауст. Как стоят тук нещата ли? Ами тук нещата стоят така, че благодарение на това, че Дон Жуан беше вкаран за известно време в учебниците, след това го махнаха, защото е трудна работа, разбира се. Пан го преиздаде 2018, така че може да се намери. След това Захари Стоянов го преиздаде 2019, може да се намери. А последното издание на Манфред е в издателска къща Женет 45 от 2020 година, но бавно-бавно позабравяме. И още 2-3 имена. На 22 януари 1842 година, извинете, е роден Август Стриндберг. Стриндберг е швед. Той е драматург, писател. По-скоро истинското му име е Юхан Огуст, но в България е известен така като Август Стриндберг. Иначе пиезите му Госпожица Юлия, Мъртвешки танц, романът му Червеният салон са много, много известни, много популярни. Той е от силната модернистка вълна в началото на 20 век. И сега, какво мислите, че има на българския книжен пазар от този супер майстор? Ами, приказки бе, детски приказки. И той става ни 2012 година и край, няма го Август Стриндберг. Последна дата, 23 януари. На 23 януари 1783 година е роден Стендал, Анри Бел Стендал. Това е един от първомайсторите на реализма. Неговите романи Червено и черно и Пармския манастир са канонични романи. Сега и тук нещата стоят по особен начин, но въпреки всичко, все пак и благодарение на Хеликон, 2022 година Червено и черно беше преиздаден, та можете да намерите нещичко от Стендал, този велик автор. Последен в поредицата е Дерек Уолкът. Дерек Уолкът е поет, драматург, литературен критик, професор по поезия, впрочем. Едно от водещи имена в англоязичната литература на тъй наречения следколониален период. Общо взето, Тринидад е неговото място. Сега, той със своята изключителна поезия, която е много близо до магическия реализъм, и то като съчетава всичките онези мотиви от карибския. Има такава епична поема Омерос, в която в традицията на Омер, това е за едно пътуване из Карибско море, така нататък, и той получава Нобелова награда 1992 година. А сега, нали ще се сетите коя е фразата за този велик поет? Ами няма бе, на български няма нищо издавано от него, просто няма. Има тук там и с интернет, но това е. За жалост, големи тежки матрици ни показват какви големи тежки пробойни има в матрицата на нашето мислене за световна култура и литература.
Преге! Седмото небе.
И така, рубриката за пловдивски литературен живот. Днес ще завърша прегледа, който правя в януари за предходната година и какво се случва на литературното поле, но понеже литературният живот е активен, нека най-напред да видим актуалната информация. Първо, тази година Националната награда за поезия Иван Николов променя формите, времето, начина на своето съществуване. Значи, тя вече няма да се връчва в края на годината, а това ще става в навечерието на Световния ден на поезията 21 март. За да се измъкне от всичко това, което става на края на годината, където просто вече се ошешаваме къде, какво, кой, що награждава. Това е хубаво. Сега, за каква е тази награда? Наградата Иван Николов е награда за поезия. В нея могат да участват книги, които имат ISBN, отпечатани са и са излизали тази година, ето това, за което е сега, в периода 1 октомври 2023 до 31 декември 2024 година. Тя е много престижна награда, защото това е 28-о издание, така че онези, които искат да участват, просто трябва да изпратят, има си, разбира се, статути и т.н., своите книги и предложения до 31 януари. Днес сме 18-ти, има още малко време, да кажем около 2 седмици. До 31 януари 2025. Естествено, издателска къща Женет 45, която е организатора, която е създала тази награда, на нейния сайт може да намерите всички така обяснения около тази промяна, всички изисквания. И наистина това е една от най-силните селекции в областта на поезията. Две. В Петното на Роршах, в клуба Spirit and Spirit, в вторник, 21 януари, от 19 часа, Сашо Секулов ще разговаря с Станислава Станоева и ще бъде четено от нейната книга «Хляб, любов и други ангели», която излезе в края на миналата година. Това е една от книгите и подпомогната от общината на пловдивски автори. Тъй че, интересно, има какво да чуете и като поезия, и като опит в литературния живот. Така, това беше актуалната информация. Сега, в предните две издания говорих за различните институции. Сега нека кажа за авторите. Защото миналата изтекла година се появиха доста интересни, хубави книги на пловдивски автори. Нека започна с Йордан Велчев. По случай неговата годишнина, Женет 45 издаде две книги. Едната е «Милиони малки убийства», това е негова проза, изключителна, и «Разнопосочни отскоци», това е негова поезия. Така че тези бижута наистина на литературата може да ги намерите, има ги и така се много-много представително. От по-зрялото поколение трябва да отбележа романа на Недялко Славов «Илюзионистът», който излезе в Софийско университетско издателство. Това е един, така, в стилистиката на Недялко Славов, един роман, в който на бърз каданс се движи един образ, който е слепен от всички от тези качества, които така, които ние смятаме за недобри, да се нагажда, да бъде винаги най-отгоре, да... Тези характеристики на онова българско живеене през целия 20 век, които знаете ги, това са едни хора, които днес са от една партия, утре са от друга партия, днес изповядват едни идеи, друг, става нещо друго и все са отгоре. Но това е и пяна, разбира се. Така че илюзионистът е такъв герой и общо взето 20 век минава в този роман на голяма скорост. Другият голям роман, който излезе, е на Краси Димовски, Тезеят своя лабиринт. И аз тук смея да твърда, че това ще бъде една от книгите, които 25-та година ще доминират в всевъзможни награди, защото е уникална книга. Уникална е в смисъл на това, че Краси Димовски изработва един стил, с който пише, с едно сказово повествование, каквото няма в българската литература. И това създава един особен художествен поетически свят, какъвто до този момент не е имало. А е много убедителен, много силен, така че тогава, когато имате новост, когато тя е убедителна и когато така се очертава като уникална, това всяка една литература го цени и го движи. Сега, от това поколение, нека спомена и още две книги. Прекрасният сборник с фрагменти на Сашо Секулов, Възхвала на провинцията, който излезе в Хермес, и романа на Краси Димовски излезе в Хермес. Възхвала на провинцията е една много примислена, много красива книга, с един, как да кажа, макар да са писани в годините неща, самата им нова организация, направена от Александър Секулов, ги превръща в един невероятен, как да кажа, дълбинен летопис на провинциалното живеене, което всъщност е истинското живеене. И на Антон Баев излезе в края на годината една особена книга, казва се Татко. Тя поема по тази логика, по която се движи, и то доста преди Градинария и смъртта, защото аз знам кога е написана и кога е направена, за онази смяна на поколение, за онази връзка между хората и техните бащи. Знаете, темата с майката, тя е абсолютно, но тази за загубата на бащата, опората, е много, много, много важна и хубава. И тук е със смесване на жанровете, е тази книга. Тя излезе в Коала. Сега, Станислава Станоева, вече споменах, стикосбирката Хляб, любов и други ангели. И от по-младите автори, нека спомена Мартин Касабов. Мартин Касабов, който издаде в Женет 45 книгата Момчето, което завърза луната за земята. Сега, това е приказна, сюрреалистична книга. Не и обърнаха внимание тази година наблюдателите, т.е. някои, които са по-внимателни, и обърнаха, естествено. Но понеже и такова писане е много рядко за нашата литература, а един млад човек, защото това е втората му книга, или третата, ще ви излъжа, но е в началото на своята творческа дейност, когато прави такива майсторски, като владеене на думите неща, би трябвало малко повече и по-внимателно да се гледа и да се следи неговото развитие. Сега, освен на тези неща, още три неща има да кажа. Те са, не са в големите издателства. Юли Славов издаде една хубава автобиографична книга, която се казва Разнопосочни отскоци. Сам я издаде. Тя събира по-скоро, така да се каже, неговата публицистика, писана в годините, и така го откорява като един пловдивчанин с тежест и с респект, към когото трябва да имаме респект, защото е добър, как да кажа, сигурен, много хубав човек. И това се вижда от книгата. И в издателство Keep Reading 1, което така си издателство, излезоха две книги. Едната на Стоян Терзиев, Рицарят на жълтата принцеса, което за пръв път нашия колега от Радио Пловдив пише проза, приказна проза, а в същото издателство излезе и романа на Катя Костова «Време, кръв, пясък», който така изпраща нейният герой Никола от така, бурното море около Черноморец. Той се събужда на испанския брак по време на гражданската война. И там, съответно, започва така срещите му с събитията от испанската война и с големи фигури испанската гражданска война. Така че това са нещата, които аз знам. Не съм много, но много добри. Защото нещата на Данчо Велчев, те са вече в една канонична класическа история, пък онова, което направи Краси Димовски в българската литература, просто е наистина запомнящ се ход. Всичко друго е много хубаво просто от това, което ви споменах като издание. Сега, вероятно, има разни сами издати и там подобни, които не мога да ги проследя, не ги знам, но те и в тъй наречения официален литературен живот по-скоро не участват.
Преге. Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета една дълга поема от Едгар Алан По. Камбаните се нарича, в превод на Георги Михайлов. Чуй, сред полунощни и сън, как шийни отронват вън, звън след звън, звън след звън, как полъхват и ни вдъхват несънуван дивен сън. О, как звънко, звънко, звънко плуват в нощния въздух вън, а в мъгла обвити тънко слушат рой звезди през сън, как напява всеки звън, че след мъка и заблуда идват дните на прокуда, на очакваното чудо, на блажен и влюбен сън. В снежен път шийни летят, сребърни звънци звънят, и с припевен ритъм верен, като древен стих размерен, разпиляни, тук пък сляни, звън след звън, в звън един, дин-дин-дин, дин-дин-дин, как полъхват и ни вдъхват несънуван дивен сън. Сватбен звън, звън навън, златен звън, вечно девствен, лей, приветствен, той възторжен сън. Вест понесъл с веселек, той лети в нощта далек, и подобно чучулига всеки миг, от вълните златорунни на акорди тънко струнни, той се вдига и достига лунния лик. А камбаните черковни нежно тръпнат сякаш ръб на древни приказки любовни, и съгрян в техния блян цели и свят навред съзира в бъдещето светъл сън, възвестен от хор камбани с благодатен златен звън, посред дим от тамян, смях и шум, бим-бам-бум, бим-бам-бум. Мирни сън прокуди меден звън, в нощ безсънна той прозвън на бедствие навън. Звън след вън, с гневна мощ ужас вей в самата нощ и отминава по-нататък. Звън след звън, ту по-дълъг, ту по-кратък, вредом страх вселява вън, и страхът е тъй голям, въздухът от плач раздран, дан, 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 че камбаните пияни, неспособни да звънят, само бият, само вият и вопият и крещят. Само плачат за пощада и към пламналата сграда вопли горестни рядят. А пожарът много шумен, ту затихнал, ту безумен, пак плъмти, носи се, пълзи лети, все нагоре, все нагоре. И настръхнал той говори: ще хвърча, ще се нося огни крили срещу лунната лъча. Месеца ще стигна или ще умра, ще замълча. То сред кипнала метежност и безбрежност от огън, приказка за безнадежност, там навън, стръпки ледни, шепни медни извън, и със слух от страх терзан, знае ухото, вред е злото, вред пожарът се разгаря, вред е пламнал разлян, дан, 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 дан. В общи пук от стене звукът, ужас, звукът сам. Погребален скръбен звън, стени вън. Вечна горест, вплет на орес, край на горки жизнен сън. В тихия вечерен час, с ужаса на своя глас, колко стръп той буди в нас. И неволно ни тъжим, поглед в сълзи потопим и ридаем в скръб, че знаем, сън навеки ще заспим. Тъй унил и тъй печален, той нараства в дълъг плач и в предвечерен здрач с припева погребален в Божий храм слят едва. Бам, бам. Ту плачевен, ту сподавен, той е гневен, бавен звън, възвестява, че страдалец е заспал последен сън. От черковните килии и за грешни и светии отечава тъжен звън, пръст сърцето ще покрие, а очите вечен сън. О, там черният звънар, смел и твърд, би на смърт, смърт. Той над всички горд стои, като някой господар, някой цар. Той се смее и шуми, и гърми, 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 до камбаната застава и така я разлюлява, че тя горко заридава и с плача си възвестява, че вървим все натам в своя друм. Бим, бам, бум.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
И така, последни минути, какво да кажа? Хубав, хубав празник, Атанасовци! Хубав празник и на моята приятелка Нинка, която по примера на Божинката, дето казва следното пожелание: честит имен ден на всички рожденници! И това в нашия случай е вярно. Хубав празник, хубаво настроение, а ние с Мария Дамова ви обещаваме следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.